μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
1 Ιωάννου, κεφάλαιο Α. Εκείνο το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο νικούσαμεν, το οποίο είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμεν και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, η της είδω παρά το Πατρί και εφανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού, Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδέ μία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Να σκύψουμε, αδελφοί, τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς είμαστε έτοιμοι να στραφούμε στον Άγιο Λόγο Σου, στρεφόμαστε πιο πριν σε Σένα και σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, παρακαλούμε, δεόμαστε, ζητούμε την ώρα αυτή να έρθεις Εσύ ανάμεσά μας και παρακαλούμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θείου Παρακλήτου, άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουμε την αλήθεια Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το μεγαλείο Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας να μπει και να κατοικήσει ο Χριστός. Παρακαλούμε στο όνομά Του. Αμήν. Υποθέτω, αδελφοί, ότι όλοι εμείς που διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής είναι ο Ιωάννης ο Απόστολος, που εμείς έχουμε συνηθίσει να τον λέμε ο μαθητής της αγάπης, γιατί μέσα στις επιστολές του το ρήμα αγαπώ εμφανίζεται πολλές φορές και δύο αλλεπάλληλες φορές μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι εκείνος ο μαθητής που του άρεσε να λέει για τον εαυτό του ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Φαίνεται όμως, ξέρετε, ότι ο Ιωάννης δεν ήταν πάντοτε τόσο μαλακός, τόσο δεκτικός στις υποδείξεις του Κυρίου ή τόσο πολύ άνθρωπος της αγάπης. Θα θυμάστε ότι όταν ο Κύριος διάλεξε τους μαθητές του, και το λέει αυτό στην εξιστόρησή του ο Μάρκος, μας λέει ότι ανάμεσα στους άλλους 12, σύνολο 12, επέλεξε και τον Ιωάννη και τον αδερφό του τον Ιάκωβο και ονόμασε αυτούς Βοανεργές, που σημαίνει οι βροντείς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ιωάννης αρχικά ήταν Υιός Βροντής. Θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο όταν ο Κύριος περνάει από τη χώρα των Σαμαριτών και αυτή είναι τελείως αφιλόξενη και εχθρική. Εμφανίζεται ο Ιωάννης τον Κύριο: «Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από πάνω και να τους κάψει». Ήταν γιος Βροντής. Και θυμάστε την απάντηση του Χριστού: «Δεν ξέρετε εσείς τι ως πνεύματος είστε». Είναι προφανές ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά του Αγίου Πνεύματος μέσα του, ώστε από Υιός Βροντής να γίνει ο μαθητής της αγάπης. Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Αλλά ξέρετε, κάτι που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο μαθητής του Χριστού για πολλές δεκαετίες δεν έχει γράψει ούτε μία σελίδα. Τώρα που βρίσκεται πια σε βαθιά γεράματα, αποφασίζει να γίνει συγγραφέας και γράφει το Ευαγγέλιο και γράφει την Αποκάλυψη και γράφει και τις τρεις επιστολές. Τώρα, από την ιστορική έρευνα προκύπτει ότι το κίνητρο του Ιωάννη ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ επίγον. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στον ορίζοντα διάφορες αιρέσεις. Το αναφέρει άραστε ο ίδιος ο Ιωάννης στο τέταρτο κεφαλαιό του. Κοιτάξτε τι λέει εκεί, εδάφιο 2. «Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς ήλθεν εν σαρκή είναι εκ του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο». Έχει εμφανιστεί η αίρεση των γνωστικών. Και αυτοί, ξέρετε, χονδροειδώς, έχουν δύο σημεία πάνω στα οποία σκαλώνουν. Το ένα σημείο είναι ότι είναι γραμματιζούμενοι, είναι διαβασμένοι και δεν αποδέχονται την έννοια του υπερφυσικού. Ειδικά σκαλώνουν στο δόγμα της ενσαρκώσεως του Θεού. Λένε οι μαθητές του Χριστού ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, ψαράδες, χωρικοί και βέβαια ίσως ορισμένα πράγματα τα φαντάστηκαν, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Είναι το ένα που λένε. Και το δεύτερο που λένε, δεν μπορούν να καταλάβουν ή να αποδεχθούν ειδικά την έννοια της αμαρτίας. Τι θα πει αμαρτία, τι σημαίνει αμαρτία? Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Τα ίδια ακριβώς πράγματα υπάρχουν και στον καιρό το δικό μας. Θα έλεγε κανείς ότι ο 21ος αιώνας, τουλάχιστον από πλευράς πλανεμένων διδασκαλιών, αντιγράφει τον πρώτο. Και στην εποχή τη δική μας κάποιοι που δεν μπορούν να καταλάβουν την ενσάρκωση του Θεού. Και στην εποχή τη δική μας κάποιοι που η λέξη αμαρτία δεν τους λέει τίποτα. Και δείτε τώρα ότι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Και ο Χριστός έχει βάλει ένα σχέδιο, έχει κάνει έναν προγραμματισμό. Δεν ανέθεσε στους μαθητές του να εκλέξουν διαδόχους, δεν τους ανέθεσε να διορίσουν ένα συμβούλιο, δεν έχει καν επιλέξει κάποιους σύγχρονους προφήτες. Αλλά προνόησε όλα εκείνα που έχει διδάξει ο Χριστός, οι μαθητές του να τα γράψουν, ώστε να είναι προσιτά σ' όλους εκείνους που θα ακολουθήσουν. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση ότι ο Απόστολος Πέτρος το λέει ξεκάθαρα στη δεύτερη επιστολή του, Α15, «Θέλω επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά». Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα επιστρατεύεται ο Ιωάννης για να γράψει σχετικά με αυτές τις πλάνες που κηρύττουν οι γνωστικοί, ειδικά σχετικά με την πλάνη της αμαρτίας. Ξέρετε, και σήμερα, εάν βγείτε στον κόσμο και μιλήσετε για αμαρτία, καταρχήν σας θυμίζω ότι η λέξη αμαρτία πάρα πολύ σπάνια εμφανίζεται σήμερα στο λεξιλόγιο των ανθρώπων. Αν μιλήσετε για αμαρτία, θα δείτε κάποια χαμόγελα συγκαταβάσεως. Να και ένας ακόμα απλοϊκός που φαντάζεται ότι υπάρχει αμαρτία. Αλλά αν με ρωτήσει εμένα κανένας τι ακριβώς θα πει αμαρτία, δώστε μας έναν ορισμό. Θα πω ότι η αμαρτία είναι κάθε τι που ξεφεύγει από εκείνο που είχε στη σκέψη του ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο. Θυμάστε πως το λέει εκεί στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, όταν ο Κύριος μέσα στην δημιουργική δραστηριότητα του λέει «Ας κάνουμε άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, ας εξουσιάζει» κλπ. Και μετά ευλογεί ο Κύριος τον άνθρωπο, «Αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσετε την γη, εξουσιάζετε». Κάθε τι που ξεφεύγει από αυτόν τον προγραμματισμό του Θεού είναι αμαρτία. Και λέει εδώ ο Ιωάννης ότι εσείς και εμείς έχουμε κοινωνία προς τον Θεό. Εάν όμως έχουμε κοινωνία προς τον Θεό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει στη ζωή μας αμαρτία? Θυμάστε ίσως, όσοι διαβάζετε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, ότι το θέμα της αμαρτίας αντιμετωπίζεται πάρα πολύ συχνά. Θα σας θυμίσω μόνον ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την δεύτερη επιστολή στους Κορινθίους, τραβάει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εκείνους που είναι του Χριστού και εκείνους που δεν είναι. Δείτε πώς ακριβώς το λέει αυτό το πράγμα στο ένατο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, με συγχωρείτε, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Τι να μετοχή να έχει δικαιοσύνη με την ανομία, τι να κοινωνίαν το φως προς το σκότος, τι να συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ, τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Και οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την εποχή, και πάρα πολλοί άνθρωποι στη δική μας, αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και αναγκάζεται ο Ιωάννης να πάρει την πένα και να γράψει αυτή την πρώτη επιστολή, τη δική του. Θέλω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτά που λέει εδώ ο Ιωάννης, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά αλλά και πάρα πολύ σημαντικά, και παράλληλα είναι πάρα πολύ σύγχρονα, δεν είναι ξεπερασμένα, δεν είναι παλιοκερίσια, είναι σημερινά. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 5. Αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Όσοι διαβάζουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η λέξη φως μέσα στο Λόγο του Θεού έχει δύο έννοιες. Σημαίνει ή την αποκάλυψη. Παράδειγμα, θυμηθείτε εκείνο το φως το ουρανόθεν, το υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου που είδε ο Απόστολος Παύλος στην οδηπορία του προς τη Δαμασκό. Αυτό ήταν αποκάλυψη. Και η δεύτερη έννοια του φωτός είναι η ηθική καθαρότητα. Όταν λέει εδώ ο Ιωάννης ότι περιπατώμενεν το φωτί, σημαίνει ότι η ζωή μας έχει καθαρότητα ηθική. Και θέλει να πει εδώ τώρα ο Ιωάννης ότι ο Θεός είναι φως, είναι αποκάλυψη και είναι και η επιτομή της ηθικής τελειότητας και καθαρότητας. Δεν υπάρχει στον Θεό καθόλου σκοτία, δεν υπάρχει ούτε τόσο. Ξέρετε, αυτή η έννοια του φωτός στα γραψίματα του Ιωάννη επανέρχεται ξανά και ξανά. Εδώ μας είπε ότι ο Θεός είναι φως. Θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο του, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, εμφανίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος απευθύνεται στα πλήθη που βρίσκονται γύρω του, εδάφιο 12, και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και σας θυμίζω και κάτι ακόμα. Όταν είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός πάνω στο όρος και διδάσκει τους μαθητές του, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο τους λέει «Σεις είστε το φως του κόσμου». Δείτε λοιπόν μια τριπλή παρουσίαση του φωτός. Ο Θεός είναι φως, ο Χριστός λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου, πάλι ο Χριστός λέει στους μαθητές του «Σεις είστε το φως του κόσμου». Αλλά προσέξτε κάτι, υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και σε μας. Γιατί ο Θεός είναι φως, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, είναι όπως ο ήλιος που είναι αυτόφωτος. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου, αλλά εμείς είμαστε όπως η σελήνη που είναι ετερόφωτη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εμείς ακτινοβολούμε στον κόσμο ένα μέρος από το φως που παίρνουμε από εκείνον. Εάν δεν πάρουμε από εκείνον, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Και αυτό είναι μια βασική διαφορά που πρέπει πάντοτε να την θυμόμαστε. Θέλει λοιπόν τώρα εδώ να πει ο Ιωάννης ότι ο Θεός είναι φως, είναι αποκάλυψη, είναι η ουσία της ηθικής καθαρότητας, της τελειότητας της ηθικής. Τώρα όμως το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν εσείς που λέτε ότι είστε του Χριστού να έχετε στη ζωή σας αμαρτία. Θυμάστε, υποθέτω, εκείνο το εδάφιο στην επιστολή του Αποστολού Πέτρου που λέει ότι «Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος», λέει ο Κύριος. Και ασφαλώς θυμάστε και ένα φοβερό εδάφιο από την επιστολή προς Εβραίους. Δεν θα το σχολιάσω, είναι πολύ φοβερό και να το σκεφτεί κανείς, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου δίστεν ειδή των Θεών». Και τώρα εδώ ο Ιωάννης, αφού παρουσίασε αυτή την αλήθεια, έρχεται να αντικρούσει τρεις διαδοχικές ενστάσεις, αντιρρήσεις, που είναι ενδεχόμενο να υποβάλλονται από ανθρώπους που κινούνται μέσα στα χριστιανικά περιβάλλοντα. Είναι στο εδάφιο 6, στο εδάφιο 8 και στο εδάφιο 10. Τρεις φράσεις που και οι τρεις είναι υποθετικός λόγος. Αρχίζουν και οι τρεις με το «εάν». Εδάφιο 6, «εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού». Εδάφιο 8, «εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν». Εδάφιο 10, «εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν». Και έχω την εντύπωση ότι αυτές τις ενστάσεις δεν τις παρουσίαζαν μόνο άνθρωποι της εποχής του Ιωάννη, τις παρουσιάζουν και πολλοί άνθρωποι της δικής μας εποχής. Και θα ήθελα αυτές τις τρεις ενστάσεις σήμερα το πρωί, όσο γίνεται πιο σύντομα, να τις σχολιάσω. Η πρώτη ένσταση, εδάφιο 6, «εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και περιπατώμενεν το σκότι». Αυτό θα το πω ο παραλογισμός. Είναι σαν να λέει εδώ ο Ιωάννης, δύο πράγματα τελείως ασύμβατα, δεν ταιριάζουν, δεν πάνε το ένα με το άλλο. Δεν είναι δυνατό να ισχυρίζεσαι ότι είσαι χριστιανός και να περπατάς το σκοτάδι. Και μη μου πείτε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο άγνωστο στην εποχή μας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ γνωστό άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί και περπατούνε μέσα στο σκοτάδι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης επιμένουν. Ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του Β 21 λέει στους πιστούς ότι πρέπει να περπατήσετε στα ίχνη του Χριστού. Και ο Ιωάννης σε αυτήν εδώ την ίδια επιστολή την πρώτη, Β 6, λέει ότι ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι που λένε άλλο το πνεύμα, άλλη η σάρκα. Και στο κάτω-κάτω λένε μερικοί, η εκπαίδευση, καθώς προχωρούν τα χρόνια, η εξέλιξη θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές εξελίξεις. Ο Χριστός, λένε αυτοί, απευθύνεται στο πνεύμα. Η σάρκα είναι το κατώτερο τμήμα μας, είναι αδύνατη, είναι πεσμένη. Το είπε και ο Χριστός εκείνο το βράδυ στον κήπο της Γεθσημανή, όταν είπε «το πνεύμα πρόθυμον, η σάρξα ασθενής». Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο έχουν την εντύπωση ότι διαθέτουν πνευματική ασυλία. Και ο Ιωάννης διαφωνεί πέρα για πέρα. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμε με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα, δεν πράττομεν την αλήθεια, γελάμε τον εαυτό μας. Είναι σαν να λέει, πνευματικότητα χωρίς ηθική ευαισθησία δεν νοείται. Αν είσαι άνθρωπος αναγεννημένος του Χριστού, δεν μπορεί να περπατάς στο σκοτάδι. Αυτό είναι ψέμα, είναι παραλογισμός. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι ως της πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα, δεν πράττομεν την αλήθεια, είναι παραλογισμός. Η δεύτερη ένσταση είναι στο εδάφιο 8. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι νημήν. Εδώ είναι αυτό που θα το πω εγώ ο καταλογισμός. Δεν έχομεν αμαρτίαν. Δηλαδή πώς δεν έχομεν αμαρτίαν. Λένε κάποιοι ο άνθρωπος κατά βάσην είναι καλός. Καλά έχει και μερικές σκοτεινές κοιλίδες απάνω του που και που, αλλά αυτές είναι επιφανειακές, δεν πηγαίνουν στο πνεύμα, δεν πηγαίνουν στην καρδιά. Άλλωστε αν δούμε γύρω μας, ειδικά σήμερα σε αυτή την περίοδο της κρίσεως, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν αλτροϊσμό, που έχουν αυτοθυσία, που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν, να τρέξουν, να προσφέρουν. Ναι, αλλά δείτε τι λέει εδώ. Εάν είπομεν ότι αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Και η αλήθεια δεν είναι νημήν. Οι πρώτοι ήταν εκείνοι που νόμιζαν ότι έχουν πνευματική ασυλία. Οι δεύτεροι είναι αυτοί που νομίζουν ότι έχουν πνευματική ανοσία. Εμένα δεν με πιάνει η αμαρτία. Είναι επιφανειακή, περνάει απ' έξω. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί εγώ θα σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Βλέπετε ότι αμέσως καταρρύπτεται όλος ο συλλαγισμός. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που το διαπιστώνουμε όλοι μας καθημερινά στη ζωή μας. Θέλω να σε ρωτήσω, δεν είναι και δική σου πείρα? Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά μπαίνεις στη μέση το κακό. Και όταν πας μετά να δεις τι έγινε, σου καταλογίζεται το κακό, η αμαρτία. Ξέρετε, όσοι έχετε διαβάσει κείμενα γραμμένα στις αρχές του 20ου αιώνα, στο 19ο αιώνα είχαν γίνει διάφορες εφευρέσεις, διάφορες προωθήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, της τεχνολογίας, της ιατρικής, και λέγαν όλοι και γράφαν τότε ότι ο 20ος αιώνας θα είναι ο καλύτερος, ο ειρηνικότερος. Θυμάστε τι έγινε στον 20ο αιώνα? Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας. Παιδί του 20ου αιώνα ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπων στα στρατόπεδά του. Παιδί του 20ου αιώνα ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν, που σκότωσε άλλα εκατομμύρια. Για να αποδειχθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού και όχι οι προσδοκίες των ανθρώπων, γιατί η βίβλος είναι ακλόνητη. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι νημήν. Η πρώτη αντίρρηση, ο παραλογισμός. Η δεύτερη αντίρρηση, ο καταλογισμός. Η τρίτη αντίρρηση, στο εδάφιο 10. Εάν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Αυτό θα το πω εγώ, ο απολογισμός. Είναι σαν να στέκεται κανείς σε κάποιο χρονικό σημείο της ζωής του, κοιτάει προς τα πίσω και λέει δεν ημαρτήσαμεν. Δηλαδή τι δεν ημαρτήσαμεν? Να, ξέρεις. Εντάξει, βέβαια, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά ξέρω πάρα πολλούς που είναι πολύ χειρότεροι από μένα. Και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που κοιτώντας γύρω του δεν θα βρει κάποιον που να είναι χειρότερος από αυτόν. Και εδώ ο Ιωάννης είναι πια οργισμένος. Λέει, αν είπομεν ότι δεν ημαρτήσομεν, ψεύστην κάνομε τον Θεό. Οι πρώτοι νόμιζαν ότι έχουν πνευματική ασυλία. Οι δεύτεροι νόμιζαν ότι έχουν πνευματική ανοσία. Αυτοί εδώ έχουν την εντύπωση ότι έχουν αναμαρτησία. Αλλά και για τους τρεις ο Ιωάννης έχει βαρύτατους χαρακτηρισμούς να επιστρατεύσει. Για τους πρώτους είπε ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθεια. Για τους δεύτερους είπε εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι ημίν. Και για τους τρίτους λέει κάνουμε ψεύτη τον Θεό. Και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Και εδώ ακριβώς τώρα εγείρεται ένα ερώτημα που σίγουρα καθένας είναι έτοιμος να το θέσει στον Ιωάννη, να του πιστάσου Ιωάννη. Μας τα είπες πάρα πολύ ωραία. Μας είπες ότι αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία και περπατούμε στο σκοτάδι, μας είπες ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε πλανόμενε αυτούς, μας είπες ότι αν είπαμε ότι δεν ημαρτήσουμε, κάνουμε ψεύτη το Θεό. Λοιπόν, για πες μας τώρα, μας είπες όμως στην αρχή ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και από την άλλη μεριά μας είπες ότι ο Θεός είναι φως. Λοιπόν, εμείς που έχουμε αμαρτία, πώς θα έχουμε κοινωνία με τον Θεό που είναι φως? Αλλά ξέρετε, όποιος θέτει το ερώτημα αυτό στον Ιωάννη, είμαι βέβαιος ότι ο Ιωάννης τον κοιτάζει επιτιμητικά και του λέει δεν πρόσεξες καθόλου αυτό που είπα. Γιατί δες τι λέω στο εδάφιο 7. Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και αυτό, αδελφοί, είναι το σημαντικότερο που έχει να πει ο Ιωάννης ή που έχουμε να πούμε και εμείς όλους εκείνους που έχουν τις ενστάσεις τους, που λένε μα η αμαρτία, μα είμαστε άνθρωποι, μα είμαστε αδύναμοι, μα είμαστε αμαρτωλοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε. Αλλά όμως μπορεί η αμαρτία να είναι αρρώστια, μπορεί να είναι αρρώστια φοβερή, αλλά ο λόγος του Θεού μας δείχνει εδώ ότι υπάρχει θεραπεία. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ξέρω ότι πιο πολύ σας διαβάζετε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι μια έννοια που διατρέχει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Και θέλω ένα-δυο εδάφια να αναφέρω έτσι επιλεκτικά. Επιστολή προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7, δια του οποίου Χριστού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Σας θυμίζω ακόμα στην επιστολή προς Εβραίους, στο ένατο κεφάλαιο, θήτα, στο εδάφιο 14. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις το να λατρεύετε τον ζώντα Θεόν. Στην πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18, εξεύροντες ότι δεν αλυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Και θυμίζω ακόμη στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, εκείνο τον ύμνο των πιστών προς τον Χριστό, στο εδάφιο 5. «Εις τον αγαπήσαντα ημάς και νούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού». Καταλάβατε τώρα? Καταλαβαίνετε γιατί αυτός ο άμβωνας και κάθε παρόμοιος άμβωνας εδώ στον τόπο μας και παντού προσκαλεί τους ανθρώπους όχι να έρθουν στην εκκλησία, όχι να πάρουν ένα όνομα, αλλά να έρθουν στο σταυρό του Χριστού. Όταν ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στην Κόρινθο και το λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, β2, αποφάσισα να μην εξεύρω αλλωτή η μη Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτό είναι που χρειάζεται να αντυχήσει γύρω μας. Αυτό είναι που χρειάζεται να αντυχήσει ανάμεσά μας. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό του για να πλύνει και να καθαρίσει τις δικές μας αμαρτίες. Το λέει ξεκάθαρα ο Ιωάννης. Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μη μου πεις λοιπόν ότι έχεις κοινωνία μαζί του και περπατάς στο σκοτάδι. Μη μου πεις ότι αμαρτία δεν έχεις. Μη μου πεις ότι δεν ημάρτησες, γιατί θα έρθει η απάντηση του Ιωάννη και θα είναι καταπέλτης. Πολύ απλούστερα και πολύ πιο ξεκάθαρα θα σου πω εγώ, έλα τώρα στο Σταυρό του Χριστού, αν δεν το έκανες ακόμα. Έλα να σε πλύνει και να σε καθαρίσει το αίμα του Χριστού. Και τότε θα έχεις κοινωνία μαζί του. Και τότε, αλλά μόνον τότε, θα είσαι χριστιανός. Το είπε ο Ιωάννης θαυμάσια. Το διαβάζω ακόμη μια φορά. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο που είναι προσκλητήριο, που είναι γερτήριο σάλπισμα. Το βρίσκω στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο έψιλον 14. Ακούστε τι λέει εκεί, και ας είναι το Πνεύμα του Θεού που αυτό το προσκλητήριο θα το δυναμώσει, θα το κάνει ζωντανό μες στην καρδιά μας. Δια τούτο λέγει, σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Αμήν.